Vecpiebalga lasa Ēriks Pozemkovskis. Vecos laikos Vecpiebalgā bijusi stipra pils ar dziļu grābi visapkārt, bet tādos brukuši karalaiki. Ienaidnieki sanākuši kā mušas gar pili un gribējuši mūrus sašaut, bet nekā. Kura loda pret mūru atsetusies, tā atsprāgus atpakaļ. Ilgi izmocījušies velti. Pils iedzīvotāji to redzēdami sākuši mēdīt ienaidniekus. Te pašā naktī ienaidnieku karvadonis sapņojas, ka vienā vietā tur un tur varot mūri sašaut. No rīta tūliņ mēģinājuši, un patiesi, tūliņ pirmā lode sadragājas mūri. Tagad pils iedzīvotāji bailēs salākuši ūdenī un gribējuši izpildēt otrā malā, bet noslīkuši. Ienaidnieku karavīri izvilkuši slīkoņus no priekiem, sanesuši ar cepariem vien tik daudz smilšu miroņiem virsū, ka izcēlies kalns, ko vēl šodien par Griškas kalnu sauc 14 verstis no pils. Tad ņēmušies pili gluži izpostīt, tikai dārgās mantas slepenos pagrabos neatraduši, tās vēl šodien pūķis tur sargājot. Un lai Dievs pasargā, kas tur ko raudzītu meklēt, tādam pūķis tūliņ apgriežot galvu riņķī.